Nakapanood na ba kayo ng isang palisahan sa pagtakbo na walang katapusan? Tiyak na hindi kayo sasali sa ganitong uri ng paligsahan. Mayroon man itong pasimula, subalit di mo alam kung saan at kailan kahihinto. Ang lahat ng takbuhin ay may hangganan at may naghihintay na gantimpala sa katapusan. Ganito isinalarawan ni Apostol Pablo ang takbuhing espiritual sa buhay ng mga mananampalataya sa Korinto. Tiniyak niya na sa ating espiritual na pagtakbo, kailangang tiyakin natin na hahantungin natin ang katapusan, sapagkat doon ay naghihintay sa atin ang isang gantimpala na inihanda sa atin ng Panginoon. Muli po nating tunghayan ang mensahe ng Diyos sa oras na ito sa pamagitan ni Pastor Rufino de la Peret na hahanguin sa mga talata na matatagpuan sa Unang Korinto, Kabanatang Siyam, dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Agos ng tubig sa batis ay lumalagas na sa mga bato sa tabi, ito'y humampas. Batis na walang tigil sa pag-agos na kung saan marami ang magbubuhay, marami rin ng batis at buhay ng tao, tumatapon sa baito sa dagat ng wakas ang tumo. Ang buhay mo sa Diyos nang galing, sa Diyos mo rin itagubihin. Gamitin mo pagpapala sa buhay na
sa pagpapatuloy po ng ating paglalakbay sa oras na ito, ay sandali po nating balikan ang paksang tinalakay natin sa Kabanatang 8 sa Aklat ng Unang Korinto. Tinalakay ni Apostol Pablo ang tungkol sa kalayaan ng mga mananampalataya tungkol sa pagkain ng karne na inialay sa mga Diyos-Diyosan. Ang panuntunan na kanyang iniwan ay ganito, sa panahon ng mga agam-agam at pag-aalinlangan, ang pag-uugali na dapat ipakita ng isang mananampalataya ay marapat lamang na para sa ikabubuti ng kanyang kapwa mananampalataya. Ito po ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret, ang maghahatid sa inyo ng pagbubulay sa salita ng Diyos. At hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa oras na ito sa Aklat ng Unang Korinto, 9 na Kabanata. Sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto ay ipinaliwanag niya ito sa pamamagitan ng paggamit sa kanyang karapatan bilang apostol na patutunayan naman ng mga mananampalatayang naligtas dahil sa kanyang ministeryo. Makikita po natin na meron siyang karapatan na tulungan at alagaan ang iglesia. Karapatan niya na maibigay sa kanya ang kanyang pangangailangan bilang minsahero ng magandang balita. Subalit, ginamit niya ang mga personal na karanasan at pangyayari sa kanyang buhay upang ilarawan ang kalayaan ng isang mananampalataya. Sa 9 na kabanata ay tinalakay po ni Pablo ang tungkol sa kalayaan ng mga mananampalataya na paglingkuran ang ating Panginoong Hesukristo. Ito ang paksa na ating tatalakayin ngayon. Una sa lahat ay ipinagtanggol ni Apostol Pablo ang kanyang karapatan bilang apostol. Nakaugalian na ni Pablo na ipaglaban at bigyan ng proteksyon ang kanyang pagiging apostol dahil ito ay maraming beses na sinubok ng mga taong laban sa kanya. Basahin po natin ang kanyang sinabi sa unang talata ng 9 na kabanata sa Aklat ng Unang Korinto na ganito ang sinabi, "Hindi ba't ako'y malaya? Hindi ba't ako'y apostol? Hindi ba't nakita ko si Jesus na ating Panginoon? Hindi ba kayo ang bunga ng aking paglilingkod sa Kanya?" Sa talatang ito ay napakaliwanag na kanyang sinabi na siya ay apostol. Ang pagkakaayos ng pangungusap na ito sa orihinal na salin ay nangangailangan ng positibong sagot. kaya't hindi maaring pabulaanan na hindi siya apostol. Kung ganito ang ayos ng pangungusap na itinanong noon, walang ibang maaring isagot kung hindi, oo, ikaw nga ay isang apostol. Hindi ba't ako'y malaya? Wika niya. Tulad ng unang katanungan, ito ay nangangailangan din ng positibong kasagutan. Oo, Pablo, ikaw nga ay malaya. Sinabi pa niya, hindi ba't nakita ko si Jesus na ating Panginoon? Ang karanasan niyang ito ay isa sa mga kailangang mangyari at maranasan ng bawat lingkod ng Diyos na matatawag na apostol. At ito nga ay nangyari sa buhay ni Pablo. Minsan ay sinabi niya na hindi ba kayong mga bunga ng aking paglilingkod sa kanya? Ang mga mananampalataya sa Korinto ang patunay na si Pablo ay isang apostol. Patuloy po nating basahin at alamin ang ikalawang talata sa 9 na ganito po ang nasusulat. Kung ayaw mang kilalanin ng iba ang aking pagka-apostol, dapat namang kilalanin ninyo ako. Kayo ang katunayan, ako'y apostol ng Panginoon. Kung ang pagbabatayan ay ang kasaysayan ng iglesia, makikita natin na hindi niya dapat ipagtanggol ang kanyang pagiging apostol. Kinilala siyang apostol ng mga naunang mananampalataya. Ito ang kanilang pinaniniwalaan noon pamanguna dahil may patunay na siya nga ay apostol ng Diyos. Patuloy na ipinagtanggol ni Pablo ang kanyang sarili sangayon sa sinasabi ng 3 at 4 na talata. Basahin po natin ang sinasabi. Ito ang sagot ko sa mga magsisiyasat sa akin. Wala ba kaming karapatang tustusan ng iglesia sa aming pangangailangan? Sa orihinal na salin, ang katagang sagot ay may kahulugan ng pagtatanggol sa sarili. Ang kalagayan ni Pablo sa talatang ito ay parang nasa hukuman na ipinagtatanggol ang kanyang pagiging apostol. Ipinagtanggol niya ang kanyang sarili sa mga nag-aalinlangan sa katotohanan ito. At papaano niya ginawa? Sa ibang salin ng Biblia ay mababasa po natin na mas malapit ang pagkakahawig ng saling Ingles kung ihahambing sa orihinal. Ganito po ang mababasa sa talatang 4 kung isasalin natin sa wikang Pilipino. Wala ba kaming karapatang kumain at uminom? Ang mga katagang ito ang isinagot ni Pablo upang ipagtanggol ang kanyang pagiging alagad. Bilang apostol ng Panginoong Hesus, si Pablo ay may karapatang kumain at uminom, subalit ang kalayaan na kanyang binanggit ay pinuna ng iba. Ito ang dahilan na kanyang sinabi sa 1 Korinto 8:13. Kaya't kung dahil sa pagkain ay magkakasala ang aking kapatid, hindi na ako kakain ng karne upang di siya magkasala. May kalayaan siya na kumain ng karne, subalit sinabi niya na hindi siya kakain ito kung matitisod sa pagkakasala ang kanyang kapatid sa pananampalataya. Ang naging sagot ni Pablo ay nagpapatunay na siya ay malaya. Meron siyang kakayahang magpasya ng kanyang nais na gawin. Sa talatang 5 ay binanggit naman po ni Pablo ang mga katagang mga kapatid ng Panginoon. Basahin po natin ang 5 na ganito ang sinasabi. Wala ba kaming karapatang magsama ng asawang Kristiyano tulad ng ginagawa ni Pedro, ng ibang apostol at ng mga kapatid ng Panginoon? Ang mga kapatid ng Panginoon na binanggit ni Pablo sa talatang ito ay walang iba kundi ang mga kapatid ni Hesukristo sa ina. Sila ang mga naging anak ni Jose at Maria. Ang mga tinutukoy dito ay sina Santiago at Judas, hindi ang Iscariote, na nang mga panahong iyon ay meron ng mga asawa. At sa talata ring ito ay sinasabi na si Pedro ay meron ding asawa. Kasama nila ang kanilang mga asawa kapag sila ay naglalakbay para sa isang pagmimisyon. Dahil dito, ipinaliwanag ni Pablo na siya man ay may kalayaan na gawin ito, subalit nagpasya siya na huwag nang mag-asawa dahil siya'y naniniwala na hindi niya magagampanan ang kanyang mga gawain sa Panginoon sa ganong kalagayan. Kaibigan, ang paglilingkod sa Diyos ay meron at merong puna ang mga taong nakapalibot sa atin. Naranasan din ni Pablo ang ganitong kalagayan. Sinabi niya na may karapatan din siyang mag-asawa, subalit nagpasa siya na manatiling binata. Isa siyang misyonero at ang naging buhay niya ay hindi sing rangya ng ibang misyonero ngayon. Sa kalagayan niyang iyon ay maari niyang gawin ang lahat kung nanaisin niya. Basahin po natin ang talatang 6 tungkol sa kanyang sinabi na ganito. Kami lamang ba ni Bernabe ang walang karapatang tumigil sa paghahanap buhay? Para niyang sinabi sa talatang ito na sila ni Bernabe ay maari namang manatili sa kanilang tahanan kung nanaisin nila. Total, ay ligtas naman sila kahit hindi nila gawin ang pagmimisyon. Subalit dahil na rin sa kanilang pagkakatawag, kaya sila naglilingkod. Dahil sa maling kaisipan ng mga mananampalataya noon, kaya niya tinalakay ang tungkol sa karapatan ng mga lingkod ng Diyos. Marapat lamang nabayaran ang mga taong nagpapahayag ng salita ng Diyos. Bagamat sa panahon din ngayon ay maraming lingkod ng Diyos ang hindi tumatanggap ng bayad sa kanilang mga ginagawa bilang ministro. Kung iisipin, ay parang limus lamang ang kanilang natatanggap dahil sa hindi makatwirang halaga na ibinibigay sa kanila. Parang sinabi ni Apostol Pablo na napakalaking kahibangan ang ganitong nangyayari sa mga lingkod ng Diyos. Ganito po ang mababasa sa talatang 7 hanggang 9. Sinong kawal ang naglilingkod sa sariling gugol? Sinong tao ang nagtatanim ng ubas at di nakikinabang sa mga bunga nito? Sinong pastol ang nag-aalaga ng tupa at di nakikinabang sa gatas nito? Ang sinasabi ko'y hindi batay sa ginagawa lamang ng tao. Iyan din ang sinasabi ng kautusan. Nasasaad sa kautusan ni Moises, huwag mong bubusalan ang baka habang ginagamit sa pagigiik. Talaga bang mga baka lamang ang inaalala ng Diyos? Nang panahong iyon, ginagamit ang baka sa pagigiik. Pinapalakad ang baka paikot-ikot sa mga ginapas na uhay. Ito ang dahilan kaya nagigiik ang mga butil at naihiwalay sa dayami. Dahil pinakikinabangan nila ang baka ay marapat lamang na huwag itong lalagyan ng busal. Hayaan nilang kumain ito ng mga dayami kung nais nila. Kailangan nilang pakainin dahil sa ang baka ay gumagawa at nagpapagal din. Minsan ay meron daw pastor na kabayo ang ginagamit sa paglalakbay upang ibahagi ang salita ng Diyos. Ang kabayo ng pastor ay napakataba. Isang patunay na inaalagan ito ng maayos. Subalit ang pastor ay napakapayat. Isang araw, isa sa kanyang mga membro ang nagtanong ng ganito, Pastor, sabi niya, bakit napakapayat mo, samantalang ang iyong kabayo ay napakataba? Sumagot ang pastor at kanyang sinabi, Sapagkat pinakikinabangan ko ang kabayo at gumagawa siya para sa akin, kay walang araw na hindi ko siya pinapakain at binubusog. Gayon din naman, dahil naglilingkod ako sa iyo, ay dapat din ninyo akong pakainin at busugin. Kung marunong umanawa ang membrong iyon, ay malalaman niya na napakalaki ang kanyang pagkukulang sa kanyang pastor. Marahil ay hindi sapat ang kanilang ibinibigay para sa kanya, kaya hindi maayos ang kanyang kalusugan. Isa lamang itong gawang kwento, subalit merong katotohanan. Isa ito sa mga kautusan ng Diyos para sa mga magsasakang Israelita. At ang katotohanan ito ay ginamit ni Pablo para sa kalagayan ng mga pastor at nagtuturo ng salita ng Diyos. Hindi lamang ang kapakanan ng baka ang iniisip ng Diyos. Nais din ng Diyos na pagpalain ang kanyang mga lingkod sa pamamagitan ng mga taong nakatanggap ng pagpapalang espiritual dahil sa kanilang mga paglilingkod. Binanggit ni Pablo na bilang apostol na nagpapakain ng salita ng Diyos ay dapat din siyang kumain. Patuloy po nating basahin ang mga talatang 10 at 11 sa 9 na kabanata sa aklat ng unang Korinto na ganito ang sinasabi. Tayo ang tinutukoy niya. Dahil sa atin, kaya ito nasulat, sapagkat ang nag-aararo at ang gumigiik ay umaasang may kapartisya sa anihin. Naghasik kami sa inyo ng pagpapalang espiritual. Malaking bagay ba naman kung umani kami ng mga kapakinabagang material mula sa inyo? Binanggit din ito ni Pablo sa kanyang liham sa Galacia. Nararapat lamang na sa sandali na binabahaginan ka ng mga pagpapalang espiritual o mga yamang espiritual, dapat din namang bahaginan mo ang mga lingkod ng Diyos ng mga pagpapalang material na tinatanggap mo mula sa Diyos. Tulad ng ipinapangaral ng maraming pastor, marapat lamang na suportahan mo ang simbahan kung saan mo natanggap ang mga pagpapalang espiritual. Doon sa simbahan na kung saan mo nakilala ang Panginoong Hesus. Maraming mananampalataya ngayon ang hindi tunay na nakakaunawa sa bagay na ito. Nakamtan nilang espiritual na pagpapala sa isang simbahan, subalit sa ibang simbahan nila ibinibigay ang kanilang mga kaloob at mga ikapo. Nagpatuloy si Pablo ng pagtalakay sa paksang ito. Basahin po natin ang sinasabi sa 12 talata ng 9 na kabanata sa aklat ng unang Korinto. Kung ang iba'y may ganitong karapatan, di lalo na kami, gayon may hindi namin ginamit ang karapatang ito. Tiniis namin ang lahat upang hindi kami maging hadlang sa mabuting balita tungkol kay Kristo. Karapatan ni Pablo na tumanggap ng kaloob sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. At hindi niya nais na makagawa ng bagay na magiging sagabal sa pagpapahayag ng magandang balita. Sinusuportahan niyang kanyang sarili sa pamamagitan ng pakikipagkalakalan, isa siyang manggagawa ng tolda. Sa ating kapanahunan ngayon ay napakaraming katiwalian sa loob ng simbahan. Marami ang gumagamit ng salita ng Diyos upang ipangalakal at magkamit ng maraming salapi. Maliwanag na nangyayari ito sa ibang mga simbahan. Hindi ito may pagkakaila. Ganun pa man, may pamamaraan ang Diyos na ang mga taong naghahayag ng kanyang salita ay marapat lamang nasuportahan ng mga nabibiyayaan nito. Ganito po ang binanggit ni Apostol Pablo sa 9 na kabanata, talatang 13, sa aklat ng unang Korinto. Hindi ba ninyo alam na ang mga naglilingkod sa templo at ang mga naglilingkod sa dambana ay may bahagi sa mga handog na nasa dambana? Ganito nga ang pamamaraan ng Diyos. Minsan ay nagkakaroon tayo ng maling pananaw tungkol sa pagsuporta sa mga lingkod ng Diyos. Kaya't ganito ang sinabi ni Pablo sa 14 na talata. Sa ganyan ding paraan, ipinagkaloob ng Panginoon na ang mga nangangaral ng mabuting balita ay dapat mabuhay sa pamamagitan ng mabuting balita. Hindi masama na suportahan ang mga lingkod ng Diyos na nagbabahagi ng pagpapala sa mga taong minsan ay nabuhay sa kasalanan. Ito ang aking napatunayan sa loob ng 44 na taon kong paglilingkod bilang isang pastor. Karamihan sa mga naligtas ay sumusuporta sa simbahan kung saan nila nakilala ang Panginoong Hesus. Sa kabila ng katotohanang ipinangaral ni Pablo tungkol sa marapat na tanggapin ng mga mangangaral, ay ganito ang kanyang sinabi sa talatang 15. Ngunit hindi ko ginamit ang alinman sa mga karapatang ito. Hindi ko kayo sinusulatan upang bigyan ninyo ako ng tulong. Iibigin ko ang mamatay muna kaysa alisin sa akin ninuman ang batayan ko sa pagmamalaki. Patunay ito na hindi kailanman tumanggap si Pablo ng mga kaloob para sa kanyang paglilingkod. Nasabi niya na kailanman ay hindi siya sinuportahan ng simbahan sa Korinto. Hindi siya tumanggap ng anuman mula sa kanila. sinuportahan ni Pablo ang kanyang sarili at natugunan ang kanyang mga pangangailangan sa pamamagitan ng paggawa ng tolda. Pakinggan po natin ang naging damdamin ni Pablo tungkol sa katotohanan na kanyang ipinangaral. Basahin po natin ang 16 na talata na ganito po ang sinasabi. Hindi ngayon nangangaral ako ng mabuting balita, ay mari na akong magmalaki. Iyan ang tungkuling iniyatang sa akin. Saab ako kung hindi ko ipangaral ang mabuting balita. Bilang pastor, ay naunawaan ko ang damdamin ni Pablo. Sasabihin ko sa inyo, sadya kong hindi tinitigilan ang pagbabahagi ng salita ng Diyos dahil naging bahagi na ito ng aking buhay. Hindi mawawala ang aking kaligtasan sakalimang hindi ko na ipahayag ang salita ng Panginoon. Subalit patuloy ko pa rin ginagawa ang bagay na ito sapagkat dito ako tinawag ng Diyos. Marahil may mga mangangaral ngayon ang naghahayag ng salita ng Diyos dahil sa maling layunin. Subalit ano ang naging layunin ni Pablo? Basahin po natin ang 17 at 18 talata na ganito po ang nasusulat. Kung ginagawa ko ito sa sarili kong kalooban, ako'y may gantimpalang hihintayin. Ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkulin sapagkat ito'y ipinagkatiwala sa akin. Ano ngayon ang aking gantimpala? Ang maipangaral ko ng walang bayad ang mabuting balita at di ko pagkuha ng nauukol sa akin bilang tagapangaral. Nangaral si Pablo na may malinis na layunin. Patuloy po nating basahin ang talatang 19 sa 19 na kabanata sa aklat ng unang Korinto na ganito po ang sinasabi. Malaya ako at di alipin ninuman. Ngunit napailalim ako sa lahat upang makahikayat ako ng lalong marami. Sa talatang ito ay makikita natin na malaya siya na tawagin ang kanyang sarili na alipin. Kaugnay po nito ay ibinigay niya ang kanyang sariling patutoo na mababasa natin sa talatang 20-23. Sa piling ng mga Hudyo, ako'y nag-asal Hudyo upang mahikayat ko sila, bagamat hindi ako saklaw ng kautusan. Napailalim ako rito samantalang kasama ko ang mga nasa ilalim ng kautusan upang mahikayat ko sila. Sa piling naman ng mga hintil na di saklaw ng kautusan ni Moises, ako'y naging parang hintil. Di saklaw ng kautusan upang sila'y mahikayat ko rin. Hindi ito nangangahulugang hindi ko sinusunod ang mga utos ng Diyos sapagkat ako'y nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. Sa piling ng mahihina, ako'y naging gaya ng mahihina upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang ang ilan man lamang ay mailigtas ko kahit sa anong paraan. Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa mabuting balita upang makabahagi ako ng mga pagpapala nito. Wika ni Pablo, ginawa ko ang lahat ng ito dahil ako ay nasa isang takbuhin. At para sa ano ba ang kanyang ginawa? Ito ay dahil sa gantimpala. Nagpatuloy siya ng pagtalakay sa talatang 24 na ganito po ang kanyang sinabi. Alam ninyo na ang mga kasali sa takbuhin ay tumatakbong lahat, ngunit isa lamang ang nagkakamit ng gantimpala, kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Sa isang takbuhin, isa lamang ang nauna. Subalit sa isang takbuhing espiritual, lahat tayo ay may matatanggap na gantimpala kung ipangangaral natin ang salita ng Diyos. Ganito po ang patuloy niyang binanggit sa talatang 25. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay nagtipigil sa sarili sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang putong na panandalian lamang, ngunit ang putong na hinahangad natin ay panghabang panahon. Ang gantimpala na ibinigay ng Diyos ay hindi nangangahulugan na mag-uumapaw ang ating naimpok sa bangko. Ang mga pagpapalang ibibigay ng Diyos ay panghabang buhay nating mararanasan. Dahil dito ay ganito ang sinabi ni Pablo sa talatang 16 ng 9 na kabanata sa aklat ng Unang Korinto. Kaya ako'y tumatakbo patungo sa isang tiyak na hangganan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Sinabi ni Pablo na hindi lamang siya sumusuntok sa kanyang anino o sa hangin. Ang kanyang ginagawa ay hindi lamang isang laro. Ang kanyang ginagawa ay isang makatotohanan. Patuloy po nating basahin ang talatang 27 na ganito ang sinasabi. Pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ang sarili. Baka pagkatapos kong ipangaral sa iba ay ako naman ang itakwil. Ang pagkakasali ng katagang itakwil ay hindi magiging karapat-dapat. Sa orihinal na salin ay nangangahulugan ito na hindi katanggap-tanggap. Sa talatang ito ay nasa isip ni Pablo ang luklukan ni Kristo kung saan haharap ang bawat taong magiging tapat sa Diyos. Doon ay tatanggapin nila ang bunga ng kanilang pagpapagal at tapat na paglilingkod at pananalig sa Diyos, ang panghabang buhay na kaligtasan. Sa kaniyang ikalawang sulat sa Korinto, ay tinalakay niya ang katotohanan na tayong lahat ay haharap sa luklukan ng Diyos kung saan ang lahat ay hahatulan. Sinabi ni Apostol Pablo na patuloy siyang tumatakbo upang tanggapin ang ganting pala. Ito ang dahilan kaya niya ipinangaral ang magandang balita. May kalayaan si Pablo na gawin ito. Ito ang kanyang piniling gawin. Kaibigan, ito ang aking paniniwala. Ang lahat ng tao ay marapat na gumawa at magsumikap upang kamtan ang gantimpala mula sa Diyos. Hindi tayo gumagawa para sa kaligtasan. Ang kaligtasan ay handog na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso kabanatang 2:8 talata. Kaibigan, pagkatapos mong maligtas, kung nais mong tumanggap ng gantimpala, kinakailangan mo itong pagsumikapan at maglingkod sa Panginoon. Kung nais mong tumanggap ng gantimpala mula sa Diyos, dapat ay umpisahan mo na ngayon, sapagkat ngayon na ang panahon ng paglilingkod sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Kami po'y lumalapit sa iyo sa oras na ito. Taglay po namin ang taus-pusong pagpupuri at pagpapasalamat, sapagkat kami ay patuloy mong ginagabayan sa aming pag-aaral at pagbubulay ng iyong mga salita. Sa oras na ito, Panginoon, akin pong idinadalangin at itinataas sa iyo ang mga lingkod na iyong ginagamit sa panahong ito. Sila ay nangaroon, nagpapagal, patuloy mo silang pagpalain. Ipagkaloob ang kanilang mga pangangailangan sa mga panahong ito. Marahil, meron sa kanila ang mga may karamdaman, nawawalan ng pag-asa, ngunit tapat na naglingkod sa iyo, Panginoong Diyos, sa iyong pangalan sa oras na ito, ay itinatas ko sila sa iyo. Hipuin mo po sila ng iyong mapagpalang kamay. Bigyan mo sila, Panginoong Diyos, ng lunas ng kanilang karamdaman. Pagpalain mo pang bawat isa sa amin sa oras na ito, Ama. Kami po'y umaasang iyong gagawin sapagkat hiniiling po naming lahat sa pangalan ni Jesucristo naming tagapagligtas. Amen.
Gayon na lang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ipinako si Jesus upang tao'y matubos. Noon ako ay alipin ng kasalanan dahil sa biyaya ako'y ligtas na. Ako ngayon anak ng Diyos, di na maaagaw pa ang king ngayon, buhay na ibinigay, pangako niya habang buhay patungo sa kalangitan, kapiling niya mag- Magpakailan pa.